Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent AIS aksiyadorlik jamiyatida energoblok davleniyasi ko'tarilib yonayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu xabarlarga AIS atrofi xuddi yong'in sodir bo'layotgandek tutun bilan burkangan aks etgan surat ilova qilingan. Issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyati ushbu holatga munosabat bildirib, xabar yolg'onligini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, energoblok avtomatik ravishda himoya tizimini ishga tushishi natijasida o'chganda energoblok ishlash davrida ushlab chiqariladigan bug'lar qozon qurilmalarini himoya qilish maqsadida havoga chiqariladi. Bu tizimda normal texnologik jarayon hisoblanadi. Toshkent AIS aksiyadorlik jamiyatida elektr energiyasini ishlab chiqarish va energobloklarni yagona tizimga ulash bo'yicha zaruriy chora-tadbirlar olib borilmoqda, deyiladi Toshkent AIS aksiyadorlik jamiyati axborotida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.